Sango na VOA.
Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya zumi na Mwambe na Goma, Kisangani pe Lubumbashi. Mbote na binu banso. Sango na lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika utu Washington DC na Edi Isango. Masolo pona kimia kati na mbula matari ya ikolo kongole mukatika na bala kisibilungi ya mangomba ya basimba minduki, maike, babundaka na monile ya mboka, masuki samaki lobi na Nairobi na ingumba mokonzi ya Kenya sima na mikolo mitano. Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya uyu akambaki masolo mango wa singi na mangomba ya basimba minduki kukitisa bibundeli na bango pe kosala na President Felix Tshisekedi na tina ya kukulisa kimya elobi presidence ya Kenya na liyebisi na ngambo na ye President Tshisekedi nde alaki etemi sala mikosalima pe mikolanda bosenga ya basimba minduki baye kolanda liyebisi liyango. Tukumisato nde balakisi bilungi ya mangomba ya basimba minduki ba utaki na bituka ya Ituri, Nord Kivu, Pesud Kivu na masolo mango bituka biye nde bizali na si ya ita de siège ya uto sika apene na mobu moko pe ezali esika mampinga maekolo kongo demokatika mazali kubundisa ba ADF na ba kodeko pe ma sanga misusu ba M23 pe bazalaki na masolo mango ataku bazali kukoba bitumba na ba FRDC na Rutshuru. FRPI nde zalaki kaka lingomba moko ya Ituri na Bokuteni Bwango kolanda Agence Congolaise de Presse ACP. Masolo mango masalami na nzela ya CEA lisangali ya bikulu bya Afrika ya Est sanza yoko sima na Bokuti ya ikulu Kongo Demokratik na lisanga yango etenye susu ya masolo ekosalema na mangomba bazalaki te pona komisa kimya makasi elaki ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi. Masolo kati na bayi Kasai pe bayi Katanga masili lisusu te lelo na Lubumbashi esika ezali kosalema uto libandeli ya Mposo lokola elengela maki. Mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kuna uto lobi bapandi sango na esika yango balobi ete ezali pona Bokengi. President Felix Tshisekedi akambi lelo likitali ya Bokengi ya ituka ya Okatanga. Moko na bakili nibeko ya ekolo Kongo Demokratika Jackson Ause Asengi na Jules Alingete Mokambi ya Inspection Générale ya Finance kokende kolimbula na Assemblée Nationale maloba abimisaki na likita ya bakili misala mikolo mibale mileki na Houston, Texas awa na Etats-Unis na kosenga bango ete bakende kokila misala na ekolo Kongo Demokratika pe na kubanga na kaite mboka ezali na bitumba. Nzo kande Mokambi ya Inspection Générale ya Finance a Jules Alingete oyo azali awa na Etats-Unis a singi bolimisi mpona maloba maye na likitali ya bakeli mibeko mikimbakeli misala na mikolo mibali mileki na Houston, Texas. Sika azali na Washington inguma mokonzi ya Etats-Unis. Misala mia sango mia IGF milobi ete batonde ba bongola ki maloba ma Jules Alingete mpo babimisi kaka esika Mokambi ya IGF aloba ki ete mboka ezali na bitumba te pe to yo kaka ya pe ayo kaka yango kaka na sango lokola bato basusu IGF ekundoli pe ete bozangi Bokengi bozali kaka na bisika biike na mboka. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis alobi ete kolonaye ekotika te Moscou ebangisa bikolo bya Europa na kokata bango Gaza petrole pe lutiliki na yango. Mokonzi ya Etats-Unis alimboli ete Amerika ezali kosala na bikolo lokola Korea, Japon na Qatar na tina ya kosunga ba ningami ya Amerika na Europa. Lobi loleki Moscou ekataki kopesa gaz na Pologne pe Bulgarie. Russie ezali kosenga bikolo bya Europa kofuta gaz na yango na ruble mosolo ya Russie sima na bitumba biye bizali kosalema na Ukraine. Sango na biso esuki awa tukutana na 18h pour na sango ya mokili lelo première édition pe na 20h30 ya mibale ezalaki wabino Edi Kisanga.